жыртқыз байбытырлықтың білген бағасын арыспан қалы жазана баса кеткен байтақ таласын о
дауыс күшті екен мықты
сарқыты болып сақтырдым тілегімді тізіп баққанмын жәнібек керей қолыммен қазығымды алғаш қаққанмын бес ғасыр салып араға арайланып
Керемет. Атың кім алтын?
Атым Алия.
Алия, 90%-ның ішіне кірмей қалдың. Мен 90% әншілерді танитын едім. Алия, қайдан келдің?
Қостанайдан келіп тұрмын.
Қостанай. О, қайын жұрт. Дауыс бояуың керемет. Ерекше дауыс иесісің. 100% дайын тұрған әншімен жұмыс жасау соншалықты қиын емес. Енді әрине, жетпеген жерлер бар. Ол олқылықтардың орнын толтырамыз деп ойлаймын. Мен таңдашы өтінем.
Ең бастысы, дауысың керемет. Қай жерде оқыдың?
Назарбаев мектебінде. Қазір Назарбаев университетінде оқып жатырмын.
Ой, бәрі музыкалық білім жоқ па?
Жоқ.
Мәссаған. Мынандай енді синкопаға толы осындай бэндтің сүйемелдеуімен, әсіресе бэндқа қошемет көрсетіп қояйықшы. Сазен сол.
Өте күрделі әңгіме.
Ризамыз. Күрделі шығарма, күрделі орындау, күрделі сүйемелдеу осының барлығын үлкен еңбекті талап ететін дүние. Сол себепті мен осы еңбегіңді де бағаладым. Өте ғажап.
Тарих мынандай десең.
Мхм.
Сәлем, Алия. Мәк, өз кетсің ғой десең. Кіп кішкентай болатын.
Иә?
Мен мынандай Қостанайдан ғой. Алияның үлкен әпкесі бар, Динара. Менің кішкентай кезімнен қарсыласым.
Мәссаған, бәсекелесім, бәсекелесіміз.
Иә, бәсекелесім. Бір мұғалімде оқыдық. Барлық байқауларда бірге қатысатынбызда Динара әрдайым менен біріне де алтыда жүреді.
Бір сағатта.
Жете алмай жүремін Динараға.
Сол үшін кетті бастай қойдың ба сіңілісіне?
Жоқ, мен танып жоқпын ба, білген жоқпын ба. Қарағаннан кейін қарап отырмын. Жер не деген тар.
Тар.
Мен сені көріп тұрғаныма қазір қуаныштымын. Перфекто, күшті. Мен тек баспағаным, Алия, ренжіме, мен қай бағытта қозғалам деген сияқты, қандай бағыттағы әншілерді таңдаймын, тек сол ғана.
Жоқ, мен сенің бағытыңдағы әншілерді таңдауым ғажап емес. Сонда тұрған ештеңе жоқ. Біз сендердің бағыттарыңдағы әншілерді таңдауым ғажап емес. Майра ханымның бағытындағы әншілерді, опералық әншілерді таңдауым ғажап емес. Сол себепті бұл жерде шектеу жоқ. Қазақстанда осы
ерекшелік. Менің нем ғой, мен әрі қарай қалай жұмыс істей аламын деген сияқты ғой.
Бүгінгі образыңызда киген киіміңіз, таңдаған әніңіз өте керемет. 100%-ға керемет орындадыңыз, бірақ та мен сізге бұрылған жоқпын деп ақталғым да келмейді. Мен үшін жетіспеушіліктер болды. Ең бастысы сіз осы жобадасыз.
Ана мынау емес, Сәкен ағаң тобындас. Сәкен аға.
Жоға шығып басын.
Тамаша құтты басын.
Динараға сәлем жолдай.
Ешіне сәлем айт.
Динараға сәлем айт.
Айттар, маған баспай қойдым мына жерге.
Алия!